kuitenkaan aivan toinen. Tämä liittyy nimenomaan myös lähetystyöhön. Odotamme Jeesuksen paluuta. Tässä on annettu tekstiksi meille ensimmäinen Tessalonikaiskirje 4, jakeet 13-18, jos jollakulla on raamattu, niin ottakoon esiin. Luen sen tekstin vähän myöhemmin. Niihin aikoihin, kun tulin uskoon 60-luvun alussa ja liityin Keravan seurakunnan nuoriin, oli paljon puhetta Jeesuksen toisesta tulemisesta. Silloin oli niin sanottu Oulun profetia monien tietoisuudessa. Jopa uutisissa tai sanomalehdissä esiintyi tämä Oulun profetian liike. Vaikka Oulun profetian liike menikin valitettavasti harhaan, kuten moni muukin niin sanottu profeetallinen liike, siinä oli alussa aivan varmasti jotain hyvääkin, muun muassa juuri puhe Jeesuksen tulemisesta. Nuoremmille meidän joukossamme voisi kertoa, että niihin aikoihin nämä niin sanotut Oulun profeetat, tai heitä oli varhaisesti yksi ja hänellä oli sitten apulainen, he puhuivat suoraa puhetta minä-muodossa, niin kuin Jumalan puheena, minä-muodossa. Heidän puheessaan oli paljon Jeesuksen sovitustyöstä, parannuksesta ja niin edelleen. Joka osasi erottaa henget, näki kuitenkin jo varhain, että ollaan menossa harhaan. Sillä nämä naisprofeetat, tai tämä pääprofeetta, varoitti arvostelemasta puhetta. Pyhä henki ei semmoista varoita, vaan nimenomaan kehottaa arvostelemaan kaikki Raamatun sanalla. Älkää ikinä pelätkö arvostella tarvittaessa vielä tai vastustaa erilaisia henkiä evankeliumin perusteella. Ette te silloin vastusta pyhää henkeä. Tämä oli minulle ainakin nuorena uskovana suuri paine, kun matkustin Keravalta Helsinkiin junalla usein, ja junassa sitten jaettiin tämmöisiä monistettuja profetioita. Niissä luki aina lopussa, että älkää arvostelko Jumalan sanaa. Eikä oikein koskaan tiennyt, mitä tästä ajatella, uskaltanut vapaasti asiasta ajatella. Sitä olisi nimenomaan pitänyt arvostella. Jos joku niin sanoo, että älkää arvostelko, niin sen tietää, että siinä ei ole silloin oikein mitään hyvää. Meillä on Raamattu, meillä on Raamatussa koko Jumalan sana, mitä me tarvitsemme. Meillä on itse Kristus Raamatussa. Mitä me voimme enempää itsellemme toivoa? Lopun aikojen ja Jeesuksen tulemisen opetuksiin liittyy usein paljon merkillistä. Me olette varmasti useat lukeneet kirjoja, asiaan liittyviä kirjoja. Historiassa tunnetaan yhä uusia liikkeitä, jotka korostavat viimeisiä tapahtumia. Kirjat, jotka keskittyvät näihin asioihin, saavat yleensä paljon lukijoita. Mistä tiedän, mikä on totta ja mikä on keksittyä? Tässä yksi neuvo. Jos ette tiedä, onko joku ilmiö tai liike Jumalasta, voitte rauhassa ottaa mieluummin kielteisen ja epäilevän asenteen. Sitä ei tarvitse tehdä pelosta, vaan siitä tietoisuudesta, että me tiedämme aivan varmasti, missä Jeesus Kristus ainakin on. Jumalan sanassa, evankeliumissa. Kun Lutherille kerran ilmestyi Jeesus, hän ilahtui aluksi, mutta ajatteli sitten, mistä tiedän, onko tämä ilmestys oikea. Jeesus on löydettävissä aivan varmasti sanassaan. Muusta Jeesuksesta en tiedä mitään, sanoi Luther. Niinpä hän sanoi ilmestykselle, tälle Jeesus-ilmestykselle, mene tiehesi senkin inhottava perkele. Niin Jeesus ilmestys lähti, mutta Lutherille ja meille jäi oikea elävä Kristus, josta puhuu Jumalan sana Raamattu. Me nuoret uskovat, siis silloin nuoret uskovat, 60-luvulla, otimme puheen Jeesuksen pikaisesta paluusta aivan vakavasti, niin kuin pitääkin. Muistan, kuinka ajattelimme, että aika on enää vain vähän, ehkä vain 15 vuotta. Minulle tällainen puhe ja tällaiset asiat olivat aivan uutta. En muista kuulleeni uskonnon tunneilla enkä rippikoulussa opetusta Jeesuksen paluusta. Näyttääkin usein siltä, kuin se ei kuuluisi kirkkoon ollenkaan sellainen puhe. vaan olisi lahkojen opetusta. Mutta voin vakuuttaa, että opetus Jeesuksen paluusta on ensinnäkin raamatullista, kuten kohta luettavan Tessalonikan kirjeen kohta osoittaa. Toiseksi se on kuulunut kristinuskon opetuksiin alusta pitäen sekä idän kirkoissa että lännessä. Niin ortodoksit kuin katoliset, koptit ja protestantit tunnustautuvat jatkuvasti siihen, siis Jeesuksen toiseen tulemukseen. Ehkä täällä on joku, jolle tämmöinen sanakin on vähän outo. Tässä on kysymys Jeesuksen tulemisesta. Tulemisessa on kysymys siitä, että Jeesus kuolemansa jälkeen nousi kuolleista ja sitten astui taivaisiin. Ja aikojen lopulla hän tulee takaisin konkreettisesti. Ja siihen loppuu historia, tai ainakin suurin piirtein. Ja silloin tulee tuomio ja pelastus myös. Se kuuluu, siis opetus Jeesuksen toisesta tulemuksesta, suorastaan kirkkomme pääoppeihin. Sanommehan niin sanotussa apostolisessa uskontunnustuksessakin, minä uskon Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme. Ja sitten puhutaan hänen kuolemasta ja kärsimyksestä. Ja sitten astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan isän kaikkivaltian oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Siis meidän pääuskon tunnustuksessammekin hyvin selvästi puhutaan tästä Jeesuksen toisesta tulemisesta. Hän tulee tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja nyt siis tämä ensimmäisen Tessalonikalaiskirjeen 4. luvun kohta, jakeet 13-18. Paavali kirjoittaa, tahdomme veljet teidän olevan selvillä siitä, mitä tapahtuu kuoleman uneen nukkuville, jotta ette surisi niin kuin nuo toiset, joilla ei ole toivoa. Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut kuolleista, niin kuin me uskomme, silloin Jumala myös on Jeesuksen tullessa tuova pois nukkuneet elämään yhdessä hänen kanssaan. Ilmoitamme teille, mitä Herra on sanonut. Me elossa olevat, jotka saamme jäädä tänne siihen asti, kun Herra tulee, emme ehdi pois nukkuneiden edelle. Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelien käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasunan kaikuessa. Ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa. Rohkaiskaa siis toisianne näillä sanoilla. Tämä oli siis Paavalin sanoma tessalonikalaisille. Paavali oli ehtinyt olla Tessalonikassa vain suhteellisen lyhyen ajan. Hänen julistuksensa siellä oli ollut lyhyttä ja ytimekästä, ja sillä oli ollut ilmeinen siunaus ja vaikutus. Tämän kirjan ensimmäisessä luvussa käy ilmi, että Paavalin sanoma oli vaikuttanut sen, että, niin kuin hän sanoo, te hylkäsitte väärät jumalat ja käännytte palvelemaan elävää todellista Jumalaa ja odottamaan taivaasta hänen poikaansa, jonka hän herätti kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevalta vihalta. Ajatelkaa, näin lyhyt asia oli se, mitä Paavali oli heille puhunut. Tietenkin hän oli käyttänyt vähän enemmän sanoja, mutta hän tiivisti nyt ne asiat, jotka tessalonikalaiset olivat kuulleet. Muutamaksi asiaksi niissä niiden joukossa on tämä samainen, odottamaan taivaasta hänen poikaansa, jonka hän herätti kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevalta vihalta. Paavali oli siis teroittanut tessalonikalaisille, että ne jumalat, joita kaupungissa palveltiin, eivät olleet todellisia jumalia. On vain yksi luoja, ja hän on lähettänyt poikansa maailmaan pelastamaan ihmisiä syntien rangaistukselta. Tämä poika Jeesus oli telotettu, mutta Jumala oli herättänyt hänet kuolleista. Ne, jotka uskovat häneen, saavat syntinsä anteeksi ja iankaikkisen elämän. Heidän pelastuksensa käy lopullisesti ilmi sitten, kun Jeesus tulee takaisin. Paavali oli rohkaissut tessalonikalaisia odottamaan Jeesusta takaisin. Ilmeisesti uudet kristityt olivat saaneet sen kuvan, että Jeesuksen tulo oli jo aivan ovella. Kuoleman valta oli jo voitettu. Sitä suurempi oli heidän kummastuksensa ja pettymyksensä, kun jotkut seurakuntalaisista olivat kuolleet näkemättä Jeesuksen tuloa. Heidän kohtalonsa huoletti heitä, ja he olivat päättäneet kysyä asiaa Paavalilta, joka oli ehtinyt matkustaa jo eteenpäin. Ja tämä lukemamme kohta oli nyt sitten Paavalin vastaus juuri tähän ongelmaan. Että meidän veljet ja sisaret ovat kuolleet ennen kuin Jeesus tuli takaisin. Mitä heille tapahtui? Paavali tahtoo, että me olemme näistä asioista selvillä. Muistan vielä nuoruudestani senkin, että luin useita kirjoja, joissa selitettiin viimeisten päivien tapahtumia. En tiedä, että koskaan lukeneet niitä. Monet niistä ovat hyödyllisiäkin, mutta minun pääni meni ainakin niistä sekaisin. Jokaisessa kirjassa osoitettiin, mitä milloinkin tapahtuu, ja silloin tapahtuu tätä ja tällöin tätä, ja Israelista tapahtuu tuota, ja sitten seurakunnat tapahtuu tätä, ja mä yritin löytää nämä asiat Raamatusta, enkä käsittänyt mitään. Mä ajattelin, että mun täytyy olla tyhmä ihminen ja raamatulukija. Kunnes mä otin sitten toisen selostuksen, jossa selostettiin nämä asiat yhtä seikkaperäisesti, mutta aivan eri lailla. Ja kolmannen ja neljännen. Voi olla, että niistä on jotain hyötyä. Minulle niistä ei ole ollut hyötyä, mutta se voi johtua minun tyhmyydestäni. Mutta Paavali tahtoo, että me olemme selvillä varsinaisesta asiasta. Hän sanoi, ilmoitamme teille, mitä Herra on sanonut. Paavali ei ollut kiinnostunut salaisuuksista muuten. Ei ollut kysymys sisäpiirin tiedosta, vaan asiasta, joka kuuluu kaikille uskoville. Juuri lopun ajan opetusten yhteydessä esiintyi meidänkin keskuudessamme opettajia, joilla on olevinaan jonkinlaista erityistietoa. Älkää uskoko heitä. Älkää menkö lankaa. Niitä on Suomessakin. Ja ne kirjoittaa ja puhuu paljon roskaa, jotka voi tavallisen maalaisjärjellä osoittaa roskaksi. Silti tuhannet ihmiset on innoissaan ja kuuntelee heitä. Älkää uskoko. Paavali puhuu yksinkertaisesti selviä sanoja. Ne me voimme ottaa ja pitää niistä kiinni. Paavali tahtoi, että olemme selville siitä, mitä tapahtuu kuolleille. Ja nyt hän aloittaa selittää sitä. Nyt voisi tulla jännittävää, uteliaisuutta kutkuttavaa tietoa, mutta Paavali ei kerro, minkälaiselta kuoleman jälkeinen elämä näyttää. Itse asiassa tästä ei Raamattu anna aivan yksiselitteistä kuvaa missään. Paavalin opetus ei tähtääkään meidän uteliaisuutemme tyydyttämiseen, vaan hän sanoo, jotta ette surisi. Paavali kirjoittaa sitä varten, että te ette surisi. Ja tämäkin Raamattu tunti olkoon sitä varten, että ettei kukaan kantaisi huolta näistä asioista. Paavali ei sano, että me saisi surra rakkaittemme kuolemaa. Kristityn ei ole tarkoitus olla stoalainen. Stoalainen ihminen oli sellainen, joka selviää elämästä mahdollisimman tyynin mielin ja eleettömästi, ei mitään tunteita. Kyllä Jeesuskin liikuttui, jopa itki, kun hänen ystävänsä oli kuollut, Lasarus. Suru, jonka takana on toivottomuus, on sitten toinen asia. Se ei ole kristillistä surua, se nousee joko epäuskosta tai tiedon puutteesta. Tämän surun Paavali tahtoi ottaa tessalonikalaisilta ja meiltä. Jeesuksen kohtalo on meidän kohtalomme, sanoo Paavali. Paavalille oli aivan selvää, että meidän kohtalomme on sidottu Jeesuksen kohtaloon. Jos kerran Jeesus on noussut kuolleista, niin tietenkin kaikki, jotka ovat kuolleet uskossa Jeesukseen, nousevat kuolleista hänen kanssaan. Kasteessa uskon kautta meidät yhdistetään Jeesukseen. Hänen kuolemansa on silloin meidän kuolemamme. Meidän syntimme ovat hänen syntejään, jotka hän on maksanut. Hänen pyhyytensä on nyt meidän pyhyyttämme, ja hänen ylösnousemuksensa on nyt meidän ylösnousemuksemme. Paavalille oli selvää, että koska kuolema ei voinut pitää Jeesusta vallassaan, ei se voi pitää meitäkään vallassaan. Jeesus on noussut kuolleista, tätä ei Paavali yritä todistaa millään lailla. Sitä ei todisteta koko Raamatussa, vaan sitä julistetaan. Jeesuksen ylösnousemusta julistetaan Raamatussa. Paavali ei todista sitä, vaan sen avulla, Jeesuksen ylösnousemuksen avulla hän todistaa, miksi tessalonikalaisten ei tarvitse surra. Paavali todistaa Jeesuksen ylösnousemuksen avulla, että Jeesuksen todellinen ruumillinen ylösnousemus on meidän uskomme toivo ja perusta. Onko nykyaikaisen ihmisen vaikea tai jopa mahdoton uskoa sitä? Ei se ollut Paavalin aikana eikä Jeesuksen aikana sen kummempaa. Emme me saa luulla olevamme fiksumpia kuin sen ajan ihmiset.
Ateenassakin ihmiset nauroivat, kun Paavali puhui Jeesuksen ylösnousemuksesta. Sitten Jeesuksen tulon tapa, miten Jeesus tulee takaisin, siitäkin Paavali kirjoittaa. Monet itseään fiksuna pitävät teologit joutuvat vähän noloksi, kun puhutaan Jeesuksen paluun konkreettisuudesta. Sitä onkin sen takia tulkittu vertauskuvallisesti tai ideaalisesti. Mutta Jeesus tulee konkreettisesti takaisin. Kun hän nousi taivaaseen helatorstaina, enkeli sanoi, että hän on tulossa samalla tavalla takaisin kuin oli noussutkin. Kenenkään ei tarvitse arvuutella, onko Jeesus tullut. Silloin hänet näkevät kaikki sukukunnat. Jeesus ei tule salaa. Kaikki, koko maailma tulee tietämään, kun Jeesus tulee takaisin. Ylienkelien käskyhuuto tulee kuulumaan. Jumalan pasunat soivat merkiksi viimeisen majesteetin tulosta. Kuolleet nousevat haudoistaan. Kaikki kummalliset opetukset salaa tapahtuvasta ylöstempaamisesta, jota myös meidän keskuudessamme kuulee, eivät kyllä sovi Paavalin opetuksiin. Jeesuksen tulon ajankohta. Siitäkin Paavali sanoo jotakin. Me emme tiedä, milloin Jeesus tulee takaisin. Se olkoon selvä. Sitä ei tiedä yksikään ihminen, ei paraskaan profeetta, raamatuselittäjä eikä Israelin kävijä. Jopa apostoli Paavali oli siitä tietämätön. Hän näyttää odottaneen Jeesusta melko todennäköisesti omana elinaikanaan. Paavali odotti olevansa elossa Jeesuksen tullessa. Tosin myöhemmin muissa kirjeissä käy ilmi, että hän odotti myös omaa kuolemaansakin, piti sitäkin mahdollisena. Mitä tämä merkitsee? Jos Paavali siis ajatteli, että Jeesus voi tulla jo hänen omana aikanaan. Ajatelkaapa. Ajatelkaapa tosiaan. Joo, ei ole vieläkään tullut. Mutta se merkitsee sitä, että Paavalin mielestä jo silloin kaikki oli hänen aikanaan, siis jo oli valmiina Jeesuksen tulolla. Tai mitä vielä piti tapahtua, niin se oli... Se saattoi tapahtua millä hetkellä tahansa. Siis Paavalin mielestä kaikki oli tarpeeksi valmista jo silloin. Kaikki Israelin tutkijat ja miettijät ja raamatun tutkijat, niin muistakaa samalla tämä. Kun me kaikkia merkkejä katsomme, niin muistakaa, että Paavalin mielestä jo merkit olivat silloin olemassa. Nyt mitä me kristityt odotamme sitten? Me odotamme Jeesusta, emme ensisijaisesti kuolemaa. Tessalonikalaiset oli ohjattu siis odottamaan Jeesuksen paluuta. He joutuvat kuitenkin huomaamaan, että sitä ennen saattoi tulla kuolema. Paavali opetti heille, ettei kuolema merkinyt joutumista Jumalan suunnitelmista ja muun seurakunnan kohtalosta eroon. Päämääränä säilyi edelleen Jeesuksen paluu ja kuolema oli poikkeus, joka kohtasi joitakin seurakuntalaisia ja pitäisi heitä tilapäisesti vallassaan. Meille, jotka edelleen odotamme Jeesuksen paluuta, on kuolemasta tullut sääntö, normaali tie tästä elämästä iäisyyteen. Jeesuksen paluu näyttää meistä erikoistapaukselta, joka tulee kohtamaan viimeistä sukupolvea. Tämä on täysin ymmärrettävää. Näyttäähän kuolema kohtavan jokaista. Mekin tulemme todennäköisesti kuolemaan. Mutta Paavalille oli kuolema aivan kuin poikkeustapaus. Varsinaisesti hän ja muut kristityt odottivat Jeesuksen paluuta. Mekin saamme nostaa katsemme maan mullasta taivaaseen. Kuolema on meillekin vain välivaihe. Me elämme Jeesusta Herraamme odottaen. Tuleeko hän meidän elinaikanamme, kuten toivon, ei ole meidän tiedettävissämme. Voi olla, että vietämme joitakin vuosikymmeniä tai vuosisatoja mullan alla, mutta sitten kuuluu taivaasta valtava kutsu. Jumalan pasuuna soi, itse Herra palaa ja herättää meidät kuolleista, ja me nousemme ottamaan hänet vastaan. Tämä on Paavalin opetus. Meitä ei ole luotu kuolemaa, vaan elämää varten. Sitten me kristityt odotamme siis Jeesusta, emme kuolemaa. Ja sitten me emme myöskään odota maallista paratiisia. Paavalilla eikä muillakaan raamatun kirjoittajilla ole epäilystäkään Jeesuksen paluusta. Se kuuluu oleellisena osana Jumalan suunnitelmaan ja siksi meidän sanomaamme. Me emme varsinaisesti odota siis kuolemaa, vaan elämän Herraa, joka kukistaa kuoleman lopullisesti, kun hän palaa. Me emme myöskään odota että ihmiskunta saisi asiansa kuntoon ja pystyisi perustamaan paratiisin maan päälle. Toivomme tietenkin, että asioita hoidetaan täällä hyvin. Tämä maailma on kuitenkin vain tilapäinen. Me etsimme kaupunkia, jonka perustaja on Jumala. Me saamme valtakunnan, joka ei järky. Kyllä meidän maallinen elämämme on monessa suhteessa parempi kuin aikaisempi sukupolvien. Sitä ei sovi kieltää. Mutta vaikka sodat, sairaudet, nälkä ja köyhyys saataisinkin loppumaan, emme mahda kuitenkaan kuolemalle mitään. Siksi kristityt eivät voi innostua ideologioista, jotka lupaavat maanpäällistä paratiisia kommunismissa, kansallissosialismissa, sitten kaiken maailman oikeudenmukaisuuden haaveet, luonnonsuojelu, feminismi ja niin poispäin. Niitä on paljon tämmöisiä ideologioita, jotka lupaavat parempaa maailmaa. Kristitty joutuu suhtautumaan näihin hyvin epäillen, vaikka ne saattaakin osittain jossain asiassa saada parannuksia aikaan. Sitten kolmanneksi, mitä me odotamme? Me emme odota, ja tämän pyytäisin teidän panemaan oikein mielenne ja panemaan mielenne ja sydämeenne. Me emme enää odota pyhää henkeä, vaan Jeesusta. Me emme odota pyhää henkeä enää, vaan Jeesusta. Tällä seikalla on suuri merkitys. Nykyään on niin paljon sekaannusta näistä asioista, että on hyvä pitää mielessä, mitä Raamattu todella sanoo. Nykyään opetetaan usein, että Joelin 3. luku, jossa puhutaan hengenvuodatuksesta, täyttyy meidän aikanamme. Tämä Raamatun kohta edustaa pyhän hengen vuodatuksen kaikille kansoille. Se käyttää hyvin dramaattista kieltä, puhutaan merkeistä taivaalla ja kuun muuttumisesta vereksi ja niin poispäin. Karismaattisen herätyksen joissakin piireissä, joissakin osissa saatetaan opettaa, että pyhä henki on tulossa meidän aikanamme. Siitä ovat muka merkkeinä monet merkillisyydet, kuten Toronton, niin sanottu Toronton siunaus. Älkää vain uskoko. Hyvät veljet ja siskot, älkää uskoko semmoista roskaa. Pyhä henki ei ole tulossa, eivätkä Joelin 3. luvun lupaukset ole vasta täyttymässä. Raamatun mukaan pyhä henki on tullut helluntaina. Raamatun mukaan Joelin 3. luku on täyttynyt ensimmäisenä helluntaina.
Tulemista, kun hän oli tullut, vaan he odottivat Jeesuksen tulemista. Pietari sanoi helluntaisaanassaan jo noin 1960 vuotta sitten. Tämä, minkä näette tapahtuvan, on sitä, mitä profeetta Joelin suulla on ilmoitettu. Viimeisinä päivinä, sanoi Jumala, minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Pyhän hengen aika on alkanut jo ajat sitten. Viimeiset päivät alkoivat Jeesuksesta. Jeesuksen ylösnousemuksesta ja helluntaista alkaen olemme viettäneet viimeisiä päiviä. Sen takia juuri Paavalikin odotti Jeesuksen paluuta omana aikanansa. Me kuulumme viimeisiin päiviin. Hellunta on ollut ajat sitten. Älkää uskoko uusia puheita pyhästä hengestä. Pyhällä hengellä ei ole jotain uutta annettavaa meidän ajallemme. Jos niin olisi, merkitsisi se vain huonompaa. Sillä mitään parempaa ei maailmalle ole koskaan annettu eikä tulla antamaan kuin Jumalan poika, josta pyhä henki meille puhuu. Ettekö ymmärrä, ettei mitään suurempaa voikaan olla kuin Jumalan poika. Häntä pyhä henki tuli kirkastamaan. Pyhä henki korottaa vain Kristusta. Ei siellä, missä hypitään ja hohotetaan ja kaadutaan, ole pyhä henki, vaan siellä, missä julistetaan syntien anteeksi antamusta Jeesuksen nimessä ja veressä. Pyhä henki vaikuttaa kyllä ihmeitä. Suurimpiin ihmeisiin kuuluu, että ihminen tuntee ja tunnustaa syntinsä. Tunne vain yhden vielä suuremman ihmeen, ja se on suuri ihme. Nimittäin, että ihminen myös uskoo syntinsä anteeksi Jeesuksen nimessä veressä. Sen suurempaa ihmettä ei tässä maailmassa ole. Kaikki muu on roskaa tai vähäistä sen rinnalla. Niin kuin kristinoppi sanoo, pyhitys, pyhän hengen työ merkitsee yhä syvenevää synnin ja armon tuntoa. Mitä ovat tämän rinnalla kaatumiset, hyppimiset, nauramiset ja leijonalailla karjumiset, kuten kuulemme niin sanotusta Toronton herätyksestä? Älkää eksikö, hyvät ystävät. Antakaa pyhän hengen vaikuttaa elämässänne. Kun hän on näyttänyt teille syntinne ja sitten anteeksi hän on Jeesuksen nimessä, niin antakaa hänen vaikuttaa elämässänne vielä toisiakin ihmeitä. Näihin ihmeisiin sitten kuuluu, että elätte oikein aviopuolisonne ja muiden läheisten kanssa. Antakaa heille jatkuvasti anteeksi, niin kuin Jumala antaa teille anteeksi. Olkaa heille uskolliset, niin kuin Jumala on teille uskollinen. Rakastakaa heitä, nähkää vaivaa heidän hyväkseen. Hillitkää itsenne, älkää maksako piikkiä piikillä, älkää katkeroituko. Hallitkaa kielenne, jotka puhutte liikaa. Avatkaa korvanne, jotka kuuntelette liian vähän. Nämä ovat Pyhän Hengen ihme ja voimatekoja. Kun taistelette syntiä vastaan omassa elämässänne, olette jatkuvasti Pyhän Hengen työn keskellä. Siinä ei tarvita mitään kummallisuuksia. Pyydän teitä, veljet ja sisaret, älkää menkö kaikkien hullutusten erikoisuuksien perässä. Ei nykyajalla ole mitään erityistä uutta sanomaa Jumalalta. Meillä on kyllä hyvin erityinen sanoma Jumalalta, nimittäin evankeliumi, joka kertoo, kuinka Jumala rakasti meitä syntisiä niin paljon, että hän lähetti oman poikansa maailmaan. Jeesuksella oli Jumalan asema, mutta hän luopui siitä ja otti syntisen tuomitun ihmisen aseman, koska hän ei halunnut, että me joudumme synteinemme viimeiselle tuomiolle. Tästä on Pyhän Hengen toiminnassa kysymys. Tästä. Ei hän tule tekemään kummallisuuksia. Ja jos hän parantaa meidät, niin kuin me tiedämme, Jumala saattaa yhtäkkiä parantaa jonkun sairaan ihmisen, niin kuitenkin tämänkin ihmisen on kohdattava vielä kuolema. Nämä on pikkuseikkoja, parannemiset ja muut, tämän varsinaisen seikan rinnalla, että me uskomme Jeesukseen ja saamme syntimme anteeksi. Luuletteko, että Pyhä Henki on kiinnostunut siitä, kaadutko sinä selälläsi tai hohotatko tai puhutko kielillä? Eikä Pyhä Henki ole mikään pelle. Pyhä Henki on kiinnostunut siitä, ovatko sinun syntisi anteeksi annetut. Kaikelle muulle voit antaa palttua. Luuletteko, että niillä uskon isillä ja äideillä oli vähemmän Pyhää Henkeä, jotka opettivat tekemään parannusta synneistä ja käyttämään ripin mahdollisuutta? He julistivat katuville synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä ja olivat valmiit ilman muuta ja kauhistelematta ottamaan vastaan pahimmatkin syntiset seurakuntaan. Jos joku väittää, että kaatuminen, hihkuminen, kielillä puhuminen, hohottaminen ja profetoiminen ovat merkkejä siitä, että ollaan tulossa Pyhän Hengen aikaan, niin hänellä ei ole aavistustakaan siitä, mitä Jumalan sana opettaa ja siitä, kuka Pyhä Henki on. Pyhä Henki on siis tullut jo ajat sitten. Jeesus voi tulla nyt milloin tahansa, vaikkapa meidän elinaikanamme. Huomatkaa siis, että Paavali jo 1940 vuotta sitten piti mahdollisena, etten sanoisi todennäköisenä, että Jeesus tulee hänen aikanansa. Pyhä Henki muuten, mitä Pyhä Henki sanoo tässä suhteessa? Raamattu viimeisen lehdellä sanotaan, Henki sanoo, tule. Ja morsian, siis seurakunta, sanoo, tule. Siihen Pyhä Henki meitä johtaa, että me odotamme Jeesusta. Paavalin tarkoitus, kun hän kirjoitti, oli ilahduttaa tessalonikalaisia, rohkaista heitä sillä, että me saamme sitten aina olla Herran kanssa. Rohkaiskaa siis toisianne näillä sanoilla, hän sanoo. Miksi Jeesuksen paluun odottaminen rohkaisee minua? Sanon tähän muutamia kohtia. Tiedän, että minä eikä kukaan ihminen pystytä paratiisia tähän maailmaan, vaan sen tulee tekemään itse Herra. Ja kun näen itsessäni tai ympärilleni jotain pahaa, niin se saa minut kaipaamaan Jeesuksen tulemista. Kuulun niihin lapsenomaisiin sieluihin, jotka odottavat Jeesusta aivan konkreettisesti. En tietenkään tiedä, milloin hän tulee. Mutta kun hän tulee, saavat kaikki nähdä hänet, myös minä. Tiedän, ettei tämä maailma merkitse kaikkea. Kun odotamme Jeesusta, niin me samalla niin arvokas kuin tämä maailma onkin ja tämä elämä, niin samalla me kuitenkin tiedämme, että tämä ei ole varsinainen. Tässä ei ole kaikki. Jeesus on tulossa takaisin. Silloin alkaa meidän varsinainen elämämme Jumalan kanssa. Silloin kaikki vaikeudet ja muut tuskat ja omat synnitkin jopa joutuvat noin sivuun, eivätkä paina meidän mieltämme niin pahasti. Tiedän myös, että viimein vanhurskaus ja totuus voittavat. Rohkaisu on tässä todellinen ja elähdyttävä. Me näemme tässä maailmassa nimittäin vain toiseksi viimeisen totuuden. Ja Jeesuksen tulo tuo meille viimeisen totuuden. Kerron tässä pienen vertauksen tai esimerkin. Toisen maailmansodan jälkeen voitetut valtiot Saksa ja Itävalta miehitettiin. Saksan kohtalon useimmat teistä tietävätkin. Itävaltakin oli jaettu aluksi, kuten Saksa, neljään osaan, samoin kuin sen pääkaupunki Wien, jonka itäinen sektori oli Neuvostoliiton miehittämä. Katkeralla mielellä joutuvat viiniläiset seuraamaan, kuinka neuvostosotilaat harjoittivat kaupungissa valtaa ja mielivaltaa. Venäläiset panssarit kuuluvat vallan symboleina katukuvaan. Mutta vuonna 1955, 10 vuotta sodan päättymisestä, voittajavaltiot sopivat Itävallan yhdistämisestä. Myös Neuvostoliitto, toisin kuin Saksan kohdalla, myös Neuvostoliitto sitoutui vetämään joukkonsa ja panssarinsa Wienin alueelta pois. Päätöksestä kului tietenkin joitakin viikkoja sen toteuttamiseen. Ajatelkaa kuitenkin, miltä viiniläisistä tuntui, kun he olivat kuulleet radiosta, että Neuvostoliitto luopuu Itävallasta. Seuraavana päivänä työläiset menivät töihin ja koululaiset kouluihin. Kaikki näytti olevan kuten ennenkin. Kuten ennenkin he näkivät venäläisiä miehittäjiä ja heidän panssareitaan kotikaupunginsa kadulla. Mutta nyt he katsovat niitä aivan uusin katseen. He sanovat mielessänsä, vielä te olette täällä vähän aikaa, mutta teidän lähtönne on jo päätetty. Teidän miehityksenne on jo lopullaan. Päätös, joka sinetöi meidän vapautemme, on jo tehty. Ja sitten koitti päivä, jolloin viimeinenkin venäläinen panssari lähti kaupungista. Meidän tilanteemme on samantapainen kuin viiniläisten silloin 1955. Me näemme vielä pahan vallan merkkejä joka puolella, jopa kuoleman ympärillämme. Tämä maailma, tämä meidän isänmaamme, jopa kirkkomme ja me itse olemme vielä monin tavoin pahan ja kuoleman vallassa. Mutta niiden valta on lopulla. Niiden vetäytyminen on jo päätetty asia, se on sinetöity. Vielä vähän aikaa ja tulee voittaja, Herra Jeesus, eikä hän viivyttele tuloa. Rohkaistukaa, älkää siis antako minkään masentaa itse mieltänne. Me olemme voittajan voittosaatossa. Vielä silmiemme edessä on pahan ja kuoleman vallan rippeet ja jäljet, mutta pian ne siivotaan pois, kun Herramme tulee. Ja Pyhä Henki sanoo ja Morsian sanoo, tule Herra Jeesus. Aamen.